galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha ogosna waa kow sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali com idaacadda galabnimona waxaa wada jiralkan uga soo jeedinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo sahre ciidan nuur
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga dadban ee doorashooyinka soomaaliya oo ka hadlay in qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya maalin ama taariikh go'aan loo qaban karo iyo in kale
su-aashaas ah waqtiga doorashada waa geed socod maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso infaati xata maama jiro laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshe hawleed sheegaayo hawl kasta inta waqtiga lagu qaban karo iyo waqtiga hawshaasu dhacayso waxaana la wadaagi doonaa madasha hoggaanka qaranka
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybta koowaad ee warbixinno aanu kaga hadlayno saamaynta ay amniga iyo hanaanka dowladnimo ee soomaaliya ku yeelan karaan haddii qabashada doorashooyinka ay guuldaraystaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyey unicef oo kaashanaysa khuburo soomaaliyeed oo warbixin ka soo saaray xaaladda carruurta soomaaliya
laakiin waxaan u baahannahay inaan helno statistics oo dhab ah waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruura in la askariyey dowladdu waxay dejisay siyaasado oo looga hortagaya arrintaas marka waa laga hortagayaa laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku salaysan arrintaas
xubintii dooda gaaban barnaamijyadii waxbarashada iyo cayaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka mike pence ayaa sheegay in isaga iyo musharaxiisa madaxweynaha donald trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka maraykanka ahaa ee sannadkii 2004 ku dhintay dalka ciraaq uu yahay askari geesiya pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yihiin qof kasta oo maraykan ahi uu qadariyo hadalkan oo uu xalayta sheegay ayaa daba socda dhaleeceyn xooggan oo donald trump uu jeediyey labadaasi waalid ee askarigaasi dhintay dhalay labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga dimuquraadiga askarigaasi oo lagu magacaabo xamaayuun khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamina oo ka dhacay dalka ciraaq sannadkii 2004 mike pence ayaa markii uu xumayuun khan intaasi uu ka yidhi kadib si degdeg ah uga gudbay in obama iyo hillary clinton uu ku dhaleeceeyo hadalkiisaasi waxaana uu ugu yeedhay go'aamada munaasibadda ah ee ururka isis ee uu sheegay inay ku mujaxaabinayaan dhulka bariga dhexe oo markii hore xasiloonaa aabaha askarigaasi dhintay dhalay chris khan ayaa axaddii shalayto donald trump ku sheegay sida uu hadalkiisa u dhigay qof aan ku habboonayn hogaaminta dalkan quruxda badan ee maraykanka
qof isa soo midaameeyey ayaa weerar la beegsaday hotel ku yaala caasimada dalka afghanistan ee kabul halkaas oo ay ku dhinteen sarkaal booliska ka tirsan ayuu weliba 3 qof ee weerar ka soo qaaday goobta la weeraray ee degmooyinka la yidhaahdo nodaang waxaa dega qandaraaslayaal ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwo u dhashay dalkan maraykanka booliska ayaa sheegay in qaraxan laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada kabul sidoo kalena uu qaraxan sababay in ay korontadu ka go'do qeybo badan oo magaaladaasi ka tirsan raxiimi ayaa sheegay in dad kale oo weerar u socday in ay isku dayeen inay galaan hoteelka laakiin ay booliisku rasaas ku kala eriyeen taasoo ku khasabtay in ay gabaad ahaan u galaan dhisme meesha ka agdhowaa kuwa weerar ka soo qaaday ayaa lagu dilay dagaal socday muddo dhowr saacadooda sarkaal booliiska ka tirsan ayaa ku dhintay 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray rasaastaasi la isweydaarsaday
ciidamada amaanka dalka Turkiga ayaa maanta xabsiga u taxabay 12 askari oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay weeraraan hoteelkii uu ku sugnaa madaxweyne Erdogan xilligii ay socdeen inqilaabkii fashilmay. ciidamadan ayaa la sheegay in laga soo qabtay meel u dhow goobta dalxiiska loo tagay ee marmaris halkaasii uu madaxweyne Erdogan uu fasax ku joogay xilligii qorshaha inqilaabkaasi lagu guda jiray. shalay oo xad ahayd waxaa xukuumaddu ay shaqada ka eriday ilaa 1400 oo ka tirsanaa ciidamada militariga, taasi oo uu ku jiro taliyo sare oo dhinaca militariga u qaabilsanaa xafiiska madaxweynaha. tirada guud ee shaqadooda waayday ee la sheegay in loo aaneeyey inay lug ku lahaayeen ama wax ka ogaayeen inqilaabkaasi ayaa la tiradooda lagu sheegay inay ka badantay 10,000 oo qof, iyadoo xabsigana la dhigay 18,000 oo kale oo lala xidhiidhinayo iskudayga inqilaabkaasi fashilmay.
diyaarad helikobter oo Ruushku leeyahay ayaa toogasho lagu soo riday iyada oo maraysay isniintan maanta ah waqooyiga bari ee dalka Syria, taas oo ay ku dhinteen 5 qof oo saarnaa. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda adeega waday la toogtay iyada oo markaa ka soo noqonaysay gargaar bini'aadminimo oo ay u gudbisay magaalada Aleppo, dadka dhintayna ay ku jireen 2 sarkaal iyo 3 ka mid ah shaqaalaheeda. xoogaga Ruushka ayaa waday duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ku taageerayaan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo bishii September ee sanadkii hore.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. 28-ka bishii Juun ee lasoo dhaafay ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. guddigan ayaa hawshoodu tahay fulinta farsamada doorashada, waxaana dhowaan ay madaxda madasha qaranka ay u gudbin doonaan waqtiga ay ku dhammaystiri karaan howlaha doorashooyinka ayna qabsoomi karaan. doorashadan labada aqal ayaa la filayaa inay qabsoomaan bisha August ee hadda bilaabantay. tan haddaba madaxweynaha bisha doorashada madaxweynaha ayaa bisha soo socota ee September iyadana lagu wado, laakiin ma muuqato diyaar garow suura gelin lahaa in doorashooyinku aanay ka dib dhicin bilaha August iyo September. shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho kadib ayaa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegay waxa uu ugu waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
su'aashaas waqtiga doorashada waa geedi socod, maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso, infact xataa maama jiro, laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshe hawlad sheegayo howl kasta inta waqti oo lagu qaban karo iyo waqtiga ay hawshaasu dhacayso. waxaana la wadaagi doonaa madasha hoggaanka qaranka, waanu soo bandhigi doono qorshahaas iyo miisaaniyadiisiba. markaas ayaan lagu dhawaaqayaa wax naga xiga waa maalmo kooban. dadweynaha Soomaaliyeedna su'aashaas jawaabteedu waxay kaga bogan doonaan go'aamada kasoo baxaya shirkaas.
waxaa jira war badan oo sheegaya in 10-ka Sebtembarna madaxweyne aan la dooran doonin, Agoosto maanta ku ahna aysan baarlamaan la heli karaynin. waxaa la isweydiinayaa go'aanka guddiga inuu qaadan doono iyo xaaladda siyaasadeed. marka walaacaasi dadku ay qabaan qaarkiis meydiin muuqda, maxaase go'aansan doontaan?
anaga hawsha guddigani waa hawl farsamo weeye, in ay qorsheeyaan, xiriiriyaan, kormeeraan, xaqiijiyaan in dalka ay ka dhacdo hannaan doorasho midaysan oo lagu kalsoonaan karo. wixii go-aano siyaasadeed ee ku masiiriya oo ku aadan arrimaha siyaasadda ee dalka waa arrin ay leeyihiin dowladda federaalka iyo madasha hoggaanka qaranka. marka arrimahaas anaga arrimaha hadda noo yaalla ma ahan, waxaanu ka shaqaynaynaa oo keliya farsamo ahaan in aan xaqiijino inay dalka ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood si siman guddigu ula dhaqmi doono hadduu Ilaahay
raadiyo. waxaad beddesheen guddi walaac laga muujiyey golaha wasiirada qaarkood ee ka muuqda ilaa 5 wasiir hanaanka beelaha iyo madaxda maamulada guddigiina la magacaabo. mar kale waxaa jira war qaar sheegay inaa shaqaaladooda ahaadeen la taliya madaxweynaha ahayd, dad kale waa la magacaabaya keenan ka mid yahay. marka intay la egtaa madax bannaanida weli la fili karayo guddigiina hirgelinta doorashada dadban?
waa run, guddigani wuxuu soo maray dhowr heer. waxaa ka horeeyay guddiga horeeto oo ay ku jireen xubnaha wasiiraha oo dowladda federaalka sababta looga joojiyay waxay ahayd inay hayaan xil siyaasadeed oo keeni karay in ay danaha ayaga ay leeyihiin iyo danaha doorashooyinku ay isjiiraan oo la diiday isdhexgalaan. Kadib waxaa la yidhi hala magacaabo guddi kaleto oo technical oo farsamo ah oo howlahan aqoon iyo waayo aragnimo la og fulin karo. Dadka lasoo xulay aniga aan ka mid ahay waxaana la kusoo xulay aqoon iyo inaan awood u leenahay inaan howshaas kasoo bixi karno. Inaan xafiisyo ka tirsanayn macnaheeda ma aha ma ahaynin xil siyaasadeed, xil la taliyo sharci waa arrin xirfad ah oo farsamo ah, waa la taliyo arrimaha dhaqaalaha, la timaa arrimaha sharciga, dhammaantood waa arrin xirfad ku qotanta. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa aad u jecel lahayd inay ogaadaan in siyaasadda iyo xirfadaha la talinta ah ay kala duwan yihiin. Cid kasta oo kusoo weydiisato la talin sharci, haddii aad tahay sharciyaqaan, waxaad diyaar u tahay inaad siisid oo aad bedelkeedana aad ka qaadatid khidmad iyo xushmad oo aad xaq u leedahay. Qodobkeeda kaleeto, arrinta ku saabsan ku kalsoonaanta iyo walaaca dadka qabaan waa wax jira, way qabi karaan, laakiin waxaa muhiimka ah waxay tahay dad ku fadhiyay kursi siyaasadeed ama han siyaasadeed leh ayuu sharcigu ka reebayaa inay guddiyaano kala kamid noqdaan. Laakiin qof la talin xirfadeed meel ay kaga qoran tahay inuusan guddigan xubinka noqon karin ma jirto. Waxaa kaloo ayaana siintaas dheer in kalsoonida iyo tuhunka ay dadka qaarkiis qabi karaan aan la dhihi karin maxaad u qabtaan waa warrin xaq u leeyihiin. Laakiin waxaan leeyahay waxaa haboon inay wax ku qiimeeyaan hadba guddiga howlaha uu qorshaystay sida uga soo baxo. Waxaana guddigan haagi doona inuu shaqeeyo mabaadii oo ay ka mid tahay in ay u madax bannaan ka madax bannaan yihiin siyaasadda iyo in ay si siman u ilaaliyaan xuquuqda dadka u tartamaya.
Sharciyaqaan Cumar Degey, see isku qabanaysaa inaad go-aanada qaar la tidhaahdo madaxda madasha iyo shirkoodan u deynayna ayaga go-aan soo saari doono, dadka Soomaaliduna idinka sugayaan guddi madax bannaan ee hirgeliya doorasho dadbana dhacda, see isku qabanaysaa?
Adduunyada aan ku noolnahay dhammaanteed markii la magacaabo guddi doorasho wuxuu kula shaqeeyaa hannaan doorasho oo la dejiyey ama wuxuu kasoo baxaa sharciga doorashooyinka dalka. Sharcigaasna waxaa sameeyay isla madaxda laga madax bannaan yahay. Marka madaxda dalka ee gudoo baarlamaanka iyo madasha iyo ayaga ayaa sharci lagu dhaqo doorashooyinka iyo hannaankan doorashada ay dejiyey. Sidaas darteed arrintaas waxay u ahayd arrin marjaca loola noqonayo oo ah waxay siyaasad ahaan go-aan in laga gaaro u baahan ayaga ayaa loola noqonaya. Waxaana isqabadsiinayo dal kasta oo adduunyada ka mid a oo uu jiro guddi madax bannaan oo doorasho shuruucda uu ku shaqeeyo ama haddii ay jiraan hannaan kale oo ka duwan waa inay jirtaa cid hannaankaas soo saarto asagu inta shaqada qabsado shaqada qabsamo ma wadan kariyo keligiis, go-aan ma gaari kariyo, shaqadii ma fulin kariyo. Waa guddi farsamo, wuxuu ku shaqeynayaa waajibaad shaqo.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey oo u waramayay wariyaha V O Weda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo magaalada Muqdisho jooga.
Bisha Ogost ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne. Waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobolada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka-foolka ah looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldarreysto inay qabsoomaan. Haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadli doono doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka. Kornel Saalax Moomin Muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii milatariga, waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan.
Kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamaya ayaa fursad waxay helayaan xilliga kala guurka inay ka faa'iidaystaan oo meelaha hadda gacanta lagu hayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo. Xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada, dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aad awood u leh xilliga kala guurka khalkhal uu ku yimaada, maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba maanta aan aad muxuu ahay aan xoog u lahayn aynu nahay oo aan ku tiirsannahay beesha caalamka iyo igaad aan ku tiirsannahay xilligan kala guurka ah, waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado kadibna kooxaha mucaaradka ahay ay xoogaystaan oo ay awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan oo meelo badan oo hadda gacanteena ku jirta ay dib ugu baxdo.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD, waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay wadamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabaha keliya ee nidaam la'aanta ay uga bixi karaan.
Sanadkii 2012 qodobo badan ayaa lagu heshiiyey, sadex qodoba sal u ahaa, saddexda qodob mid kamida wuxuu ahaa doorasho, midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yiraahdo maamul goboleedyada dalka oo waddanka federaal laga dhigo iyo dastuurkii dalka oo la gebagabeeyo. Waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan, intaan ka ahayn waddanka federaal inuu noqdo iyadana hadda kaamil ma aha oo qabyo waaye. Qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda Soomaaliyeed loo ballan qaado waxa doorashada inay dhacdo. Doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay gudaha waddanka dhici doonto, weliba la yiraahdo doofo qof kasta oo Soomaali codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto, isla markaasna Soomaali uga baxda siyaasadan qabiilka ee siyaasad deganaansho la u baxdo, ummadda Soomaaliyeedna xilligan diyaar ku yihiin tiimaysan dhicin. Haddii marka la gaaro 2016 doorashadii wixii lagu heshiiyey ummadda Soomaali loo sheegay aysan dhicin, waxaan shaki ku jirin inay imaan doonto colaad, waxaan shaki ku jirin inay keeni doonto kalsooni darro, waxaana macquul ah meelo badan oo ammaan ah in ammaan darro ka imaan doonto. Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa in la abuuro jawi ummadda Soomaaliya loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso, amni xumadana wadamada dagaalka sokeeye uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ee ka dhacay ama kasoo kabsanayo. Doorashadu waxay u tahay jidkii uga bixi lahaayeen cadaalad darrada, jidkii ay ku suurageleysa inay helaan dad wakiilka ah. Waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasaan dib loogu noqon waayodanka, waana doorasho aada baa la yidhi. Haddii ballanta laga baxo, ummadda Soomaali looga baxo, colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro.
Caaqil Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu aaminsan yahay in go-aanka doorasho dalka ka dhacda Soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taallo beesha caalamka.
Dalkaani waxaa heykalka dowladeed dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday, kuwa maamul goboleed u go'ay iyo kuwa aan u go'inba. Soomaaliyana waa istaqaanaa, se isu xallido waa taqaanaa, se u xaajooto waa taqaanaa, se u dhaqanto waa taqaanaa. Dowladna waa loo baahanya. Haddii waddankii cadaaladba laga heli waayo cadaalad darro qayxanu ay taallo, qabaa'ilkii inuu isu xalliyo uu yiraahdo war cadaalad darro markaan isku xallina anagu aan isxallinno xaq bay ku tahay. Meelaha aan dowladdu joogin, meelaha dowladdu joogto, meelaha aan dowladdu joogina badan, waxaad se moodaa haddii doorasho dhici weyso dalkan adduunyadii markii hore soo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasho ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awoodda iskale. Markii waxa Soomaaliya wax gacan ugu jira male dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay.
Haddaba cashiro noocay bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii 2007 ka dhacay dalka Kenya. Waa kan mar kale Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD.
Doorashadii dhacday sanadkii 2007 ee ka dhacday dalka Kenya, madaxweyne Mwai Kibaki lagu doortay, waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato ilaa ay haddana caalamka xalinteeda ku mashquulsan yahay. Dagaal doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysay Burundi sanadkii hore ka dhacday, sanadii bar laba sano ka hor ka dhacday, iyadana sidoo kale colaad ayay horseeday. Marka mararka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaana waxa la political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah, mararka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilowdo amba ay bilowdo burbur isku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada arrinta Soomaaliya. Hadda ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa haddii doorashada ma doonto shuruudaha iyo qaabka doorashada u dhaceysa ayaan cadaanin, in haddii mas-uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameynaa doorasho ma waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto, waa lagu guuldareystay ama dowladda hadda jirta ay ku guuldareysatay. Waxaan leeyahay dowladda hadda jirta doorashada haddii imaan doonto 2016 la qorsheynayo waa doorasho xulasho ah. Xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo hadii ay taa dhici weeyso oo doorashada u dhacdo qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayay waxa macquul ah inay bilaawdo arimo keeni kara colaadii sokeyna dib inay u noqoto isla markaasna shacabka Soomaali u horseedo inay jid cusub oo ka duwan ki hore ay gasho hadaan la maareen amba si fiican loo maareen
waxaan inta ku hakinayaa qaybta koobaad laba warbixin oo aan kaga hadleyno saameynta dhinaca amniga hadii lagu guul dareesto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado waqtiga heedaha dastuuriga qaybta labaad ee barnaamijkan waxa dhageysan doontaan maalinta barita ah hadii uu Alla weena saamaxo
adeeyo maatsan yahay waxana ahna la socodsiinayay oo soo diyaariyay wariyaha VOA Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
halkaas aad naga la socotaana waa VOA Washington Hay'adda UNICEF ayaa maanta soo bandhigtay warbixin dheer oo ku saabsan xog laga soo ururiyay xaaladda caruurta Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. Munaasabad lagu soo bandhigay xogtaasi ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Jaafar Kuukay ayaa warbixintan ka wareystay Dr. Maryam Qaasin oo warbixintan ka mid ah dadkii wax ka diyaariyay horena wasiir uga soo noqotay haddana Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya la taliyay uga ah dhinaca adeegyada bulshada.
Waxaa la soo ururiyay xogo xogahaas ayadoo laga duulaayo shan qayb caafimaadka waxbarashada nafaqeynta biyaha nadiif inay ilmaha helaan ilmaha oo xuquuqooda la dhowro adoo ilaa shan area wuxuu cadeynayaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin caruurta Soomaaliyeed wuxuu kaloo cadeynayaa waxyaabaha aad loogu baahan yahay iyo meelaha qatarta zaaidka ay ka jirto iyo caruurta aad u dhiban marka arintani waxay wax ka taraysaa marka deeq bixiyayaasha ama dawladda Soomaaliyeed markay u qorsheynayaan ama wax u qoondeynayaan waxay tus waxay siinaysaa sawir ay ka anbaqaadi karaan
way waxbarashada ba aan ku bilowno dabcan aad baad ugu ololeysaa dhinaca waxbarashada caruurta heerkee baa lagu qiyaasay hadda ee waxbarashada caruurta Soomaaliyeed guud ahaan
waxbarashada caruurta Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhigo adduunka mar waxaa loo barbardhigo adduunka intiisa kale mar waxaa loo barbardhigo qaaradda Afrika marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hooseysaa mid waa mid oo diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurta da'da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hooseysaa tayada waxbarashadana ma sarreyso baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daran saa kuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin ma helaan waxbarasho marka bigtarka kuu soo baxay sawirka guud waxaad ka cabiranaysaa soomaaliya heerka laga rabay ma joogto
maxaa sabab u ah marka
marka aan soomaaliyo dhan aan fiirino waxaad arkaysaa soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay marka burburkaas wuxuu ku dhacay iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa waxaa burburay manaahijtii iyo macallinkii dad wax baray lahaa xitaa macallimiintii wax dhintay wax tagay wax gaboobay ilaa 25 sano wixii burburay ilaa wax soo saarkii hoos buu aad ugu dhacay waad qiyaasi kartaa taas waxaa ku dheer dhaqaale xoogan oo waxbarashada la geliyo dawladda uma haynin waxa lagu tiirsan yahay waa waxa deeq bixiyayaasha laga helo iyo UNICEF oo u ololeysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada waxay deeq bixiye ka soo qaadan oo NGO u dhiibto waxaasa wax lagu wadwaday waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli kara wadanka baahida waxbarasho ee ka jirta
haddii aan dhinaca caafimaadka u soo weecano waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladan la soo bandhigay ee caafimaadka caruurtana taabanaysay heerkee buu marayaa isna caafimaadka caruurta Soomaaliyeed
caafimaadka caruurta Soomaaliyeed marka mar loo barbardhigo adduunka iyo mar la isu barbardhigo Soomaaliya dhowr sano ka hor. Hadaan fiirino dhowr sano ka hor waxaad dhihi way ka soo yararaysay laakiin weli aad u hooseysaa. Oo marka loo barbardhigo adduunka waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinayay dawladda yar ee Afrika oo tacbaana sida Sierra Leone iyo Chad iyo umbanaga hooseeya. Laakiin mara jirta anaga aan u hooseyn jirnay. Soo hadda uma hooseyno laakiin weli meel kor ma aanan gaarin laakiin kuwaasan ka soo yara kor marnay marka wax badan baan noo dhiman inaan qabanno.
Way caruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay waqtiga hore ee muddooyinkanba aad loo hadal hayay in Soomaaliya gudaheeda askareen caruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda. Arintaas wax isbeddel ma ku yimid?
Arintaas waa aad baa looga shaqeynayay hay'ada badan la ka shaqeynayay hay'adahan UN-ka dawladda Soomaaliya ee ururada u dooda xuquuqda caruurta macnaha waa arin aad looga shaqeynayay laakiin waxaan u baahanahay inaan helno statistics oo dhab ah. Waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruur in la askariyay. Dawladdu waxay dejisay siyaasado oo looga hortagay arintaas marka waa laga hortagayaa laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku saleysan arrintaas.
Waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta Soomaaliyeed uu haleelo waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan ama la siiyo. Arrimaha sidii ay ku heli lahaayeen caruurta Soomaaliyeed biyo nadiif ah iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiif ah helaan.
Biyaha dawladdu baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ah Soomaaliya laga cabbi jiray. Sistamkii isaga ahaa wuu burburay. Hadda waxay la cabaayeen waa ceelal oo xataa aan aad u sii fogeyn. Waad arkaysay bakteeriyadii iyo wixii xataa qalabkii looga baari lahaa ma jiro. Dadka waxay arkaan biyaba hadday arkaan way cabaayaan, haddii kale biyaba ma hayaan. Marka taas waxay u baahan tahay in dhisma hii dawladda iyo hay-adaha iska kaashtaan laakiin way socotaa arrintan.
Taas waxaa Dr. Maryan Qaasin oo magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA-da Jaafar Kukay.
Marka laga galab wanaagsanna meel kasto naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saddex cisho oo shir uga socday magaalada Minneapolis culimada waqooyiga Amerika ayaa looga hadlay sidii loo ilaalin lahaa arrimaha burburka qoyska oo si weyn qurba joogta waayadan dambe ugu soo badanaysay iyo sida ay culimadu gacan uga geysan lahaayeen ka hortagista dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu ka haysato gudaha Mareykanka. Maxamuud Mascad ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Xasan Dooye oo ah agaasimaha guud ee jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika.
Shirkan waa shirkii 15-aad ee jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo sanadkan laga hadlayo waxa weeye da'yarta waddanka joogta iyo dhalinyarada ee dalka Mareykan ku dhashay ama iyagoo yar yimid sidii fahankooda iyo caqiidadooda iyo diintooda loo toosin lahaa diinta Islaamka si aysan ugu dhicinin ma aragtay in ay diinta Islaamka faham khaldan ka qaataan, in ay macnaha ay diinta Islaamka caqiidadooda ay qaloocato, in islaamnimadoodii iyo waxa ay yihiin shaki uu ka galo in dadka dhalinyarada sidii looga ilaalin lahaa suuqa iyo maaragtay daroogada iyo gaangiska iyo waxyaabaha la xiriira. Qodobkaas runtii qodob muhiim u ahaa. Qoysaska waxaa laga hadlay Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta Mareykanka ku nool sidii loo horumarin lahaa, taas oo lagu horumarin karo in jamciyadan oo maraakiis aad u tiro badan maamusho ay hoos simaadaan, in la tayeeyo maraakiista qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo.
Waxaan ku dhuftay in dhalinyarada arrintooda aad ka hadasheen, dabcadna waad la socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee khaasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin ta aad xustay ku saabsan diinta Islaamka, iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qaarkood dhowaantan xabsiyada loo taxaabo la xirxiray, qaar laleeya dalka dibaddiisa dagaal u aadeen. Tallaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay, sida qaldan wax loo fahamsiiyey, aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegaya ama la qaadi karo?
Qodobkaas shirkii sanadkii la soo dhaafay baa aad looga hadlay, laakiin sanadkan waxaa laga hadlay dhalinyarada si guud. Dhalinyarada runtii waddankan jooga culays iyo challenge badan baa haysta. Qaybta hadda sheegtay qayb kamida weeye caqabaadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta. Dhalinyarada marka waxay u baahan yihiin inay helaan masaajidda iyo santaradu inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh, oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyaradu ay ku ciyaaraan iyo maaragtay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay. Waxaa marka xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan نقدان جواها مساجد إنه نقدان ميرب لأن يرد سجدة شؤلة ومرك جرجي سكسو تجو قوي ماذا تاس أبد بعده وقع إنه فكر قالوا عن عقيدة قالوا عن قاتو إنه قالوا أبو إنه دين تيشك كقالوا إنه لا دين النقض أو دين الآن نقضه إنه عيال سوق أبو أو مارته نفتيس يهل كسب ونبات أكانو
واقرس بنك كلا وحد لك بريك الوجرة حل الدورة شو ومشرحين تقاركود إليهين وليبا حزب الجمهوري قال إنك يسود دورتين دونالد ترامب لنا عم مسلمين تو هذا لبضن ووريري وكدوري وكذا هلايو جوده هن يجفت إسلام نعيب اللي قد دريميو قبل كم من سو تلفتي سنة كم تام على إسلام نعيب كلا قد دريم أرنتا ما كهذا الشيء هذا كهذا الشيء سمحت كترى
أرنت إسلام نعيب كوا لقى هلاي وحلقى هلاي ماركتي حلو قدم بس مساعد جودي سان وهاليني وأهيد فتاوى علماء اللي ويديني علماء ووين وجوكته بروح اللي ويديني موقف كمسلمين تي كوا أدن إسلام نعيبك أم إسلام فوبي ذو حليرة هذا دروشوين كسعودة أردت أيضا موقفك حوية وحيوخو ضاعي سام السلادة نعم أنقو نيسا مصالح ذا إيا مفسدة ذا حد يجرتو مثل حد لقاري أي علماء ذكو جوابين علماء ذوين دعوة ذا مثل حد لقاري ودين على سياسة اللغة حقيقتنا وإن ددك مسلمين تأي كقيب قاتان وعضيان ومصالح ذو عضيان هذا يجرت مفسد يا دبات الله يرينا يو إذا وإن العضيان سيدبك إذا الله يرى يو مركا أنك كجمعية إسلامية أم أور الدين أهان دورك يقوم أهانا دهانو عداها الله عضي عداها الله عضي لكن محال لين هاي ددك مسلمين تأي وحال لك قدبون وليبنا حلقان يضع سيأذك أنه أتكيننا وقبرنينا إنه عضيان أو أي أفوذان dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fariisan yiraahdaan anagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 qodobadan maxaad ka qabaneysa qodobadan maxaad ka leedahay doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha kaliya
maxamuud masacadeh ayaa ahaa oo wareysanayay xasan sheekh maxamed jaamac loo yaqaan xasan dooyo oo hagaasi maxguud ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika waxaan kala socoteen laanta afka soomaaliga VOA VOA waxaa dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxaanu joognaa bartamaha idaacaddeenii galabnimo qaybaha inoo soo socdo waxaad ku maqli doontaan doodi gaabnaan waxbarashadii iyo barnaamijka ciyaaraha iyo qodobka kale markii horese wararkii caalamka oo kooban musharrax madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka u tartamaya Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askariga muslimka ah ee Mareykanka ah sanadkii 2004 ku dhintay dalka Iraq uu yahay askari geesi ah Pence ayaa intaasii ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba looga baahan yahay qof kasta oo Mareykan ah inay qadariyaan hadalkan ayuu xalayta sheegay sidoo kalena waxa uu daba socday dhaleeceyn xoogan oo Donald Trump uu jeediyay labada si waalid ee askarigaasi dhintay dhalay labada waalid ayaa ka hadlay shir weynaha xisbiga dimuqraadiga todobaadkii hore u soo gabagabowey askarigaasi oo lagu magacaabayay Xumeeyuun Khan ayaa lagu dilay weerar ismidaamina oo ka dhacay dalka Iraq sanadkii 2004 qofisa soo midaamiyay ayaa weerar la beegsaday hotel ku yaala caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul halkaas oo ay ku dhinteen sarkaal booliska ka tirsan iyo waliba saddexdii qof ee weerar ka soo qaaday gobolka la weeraray ee ku yaala waa goobta la weeraray oo ku taala degmada la yiraahdo North Gate waxaa dega qandaraaslayaal ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwa u dhashay dalkan Mareykanka booliska ayaa sheegay in qaraxan laga maqlayay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Kabul sidoo kale uu qaraxan sababay in ay korontadu ka go'do qaybo badan oo magaalada ka mid ah
ciidamada amniga ee dalka Turkiga ayaa maanta xabsiga u taxaabay 12 askari oo looga shakiyay in ay ku lug lahaayeen weerarkii hoteelkii uu ku sugnaa madaxweyne Erdogan xilligii uu socday isku dayga inqilaabkii fashilmay. Ciidamada ayaa la sheegay in laga soo qabtay meel u dhow goobta dalxiiska loo tagay Marmaris halkaasii oo madaxweyne Erdogan uu fasax ku joogay xilligii qorshaha inqilaabkaasi lagu hawlanaa. Shalay oo xadahayd waxay xukuumadu shaqada ka eriday ilaa 1400 oo ka tirsanaa ciidamada militariga, taasi oo ku jiro taliye sare oo dhinaca militariga u qaabilsanaa xafiiska madaxweynaha.
diyaarad helicopter oo Ruushku leeyahay ayaa toogasho lagu soo riday iyada oo maraysay Isniintan maanta ah waqooyiga bari ee dalka Syria, taasoo ay ku dhinteen 5 qof oo saarna. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda adeegga waday la toogtay iyada oo markaa uu ka soo noqonaysay gargaar bini'aadminimo oo ay gudbisay una gudbisay magaalada Aleppo. Dadka dhintayna ay ku jireen 2 sarkaal iyo 3 ka mid ah shaqaalaheeda. Xoogaga Ruushka ayaa waday duqeymo dhinaca cirka oo ay ku taageerayaan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo bishii September ee sanadkii hore.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxa magaalada Muqdisho nooga soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dhawaan soo bandhigtay natiijada imtixaanka guud dugsiyada sare ee dalka, inkastoo sanadkan uu aad ugu horeeyo sanadkii la soo dhaafay marka la isbarbardhigo. Hase ahaatee, dad badan ayaa qaba in tirada ardayda dugsiyada sare ee dalka imtixaanka u fariistay ee xoogaha hooseeyso marka la eego guud ahaan dugsiyada dalka. Waa xubinta dooda gaaban, waxaa nagala qayb galaya Cabdullaahi Shariif Cabdi oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho, ee Axmed Nuur Geedi oo ah macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdullaahi.
Guud ahaan waxaan arkaa in imtixaanka guud ee qaaday sanadkan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inuu aad uga wanaagsanaa markii la barbardhigay sanadkii hore. Tusaale ahaan, sanad dugsiyadkii 2014-2015 waxaa ka qayb gashay ku dhawaad arday 4,000 gaaraysa, halka sanadkan oo 2015-2016 ay ka qayb galeen arday ku dhawaad 12,000 arday ah. Markaad aragto cadadda u dhaxayso labadaas imtixaan, runtii waxay ku muujinaysaa inuu sare u kac dhanka waxbarasho ee guud ahaan deegaanka Soomaaliya inuu ka jiro.
Dooda dhanka kale waxaa kala qayb galaya Axmed Nuur Geedi oo ka mid ah macallimiinta wax ka bara dugsiyada gobolka Banaadir qaarkood. Sidee u aragtaa natiijada guud ahaan tirada ardayda imtixaanka sanadkan dugsiyada sare dalka Soomaaliya?
Inkastoo hadda uu galay ka dhawaajiyo cadad, laakiin cadad lama dhihi karo oo macquul ah waa cadadkaasi oo wax tarayo. Aad ay u yarihiin, waa 125 ayaa lagu qiyaasi karaa xaaladda soo sheegay markaan qiimo boqol ahaan u qiimeyno. Waxaa jiro gobollo fara badan oo aan ka qayb gelin barnaamijkaasi, oo maxaa lahaa deeqahaasi ama waxyaabahaas waxbarashaasi systemkaasi aan helin, oo duruufo dagaal iyo duruufo kale ku jiro. Marka waxaan dhihi karnaa sida hore waxay dhaantama leh, waxyar unbaa la qabta wax badan ama qaba.
Cabdullaahi, waad maqlaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna, inkastoo wasaaraddu ay qaaday imtixaanka tiradii ardayda meeshii la rabay ma gaarsiisna sababa dhanka amniga iyo duruufo kaloon suurtagal ka dhigi karin.
Waxaan ka hadlayna waxa waaye ardayda sanadkan imtixaanka gashay sanadkii hore iyo guud ahaan isbeddelka dhanka waxbarashada. Runtii aad buu uga wanaagsan yahay shaqsiyan saan u arko sanadihii hore dhan markii la barbardhigo. Runtii waana waxa dhici doona sanadada dambe soo socda in dhammaan ciladaha hadda la daraysado oo yaryarka ah in laga gudbi doono, sida hadda loogu soo gudbay in guud ahaan imtixaan loo midaysay amnigiisa wixii soo dhan wasaa amniga qarashka ku baxay waxa dhan ee kafaalada qaaday wasaaradda waxbarashada. Sidaasoo kale rajaynaya sanadkaana inuu u dhici doono.
Axmed Nuur, haddii aan ku soo laabto in imtixaan midaysan laga qaado dugsiyada sare dalka si ardayda ay u helaan shahaado mid ah oo dowladdu ay aqoonsan tahay, ma la dhihi karaa xitaa waa isku day wanaagsan intii ay doontaba ha ahaatee?
Su-aal waxay tiraahdaa alif halaawe albaqar kama tooso. Marka waxay rabto waxyaaba badan la saxo macalinkii, moralkiisii, manhajkii iyo maxaa lahaa nidaamkii guud gobolada la gaarsiiyey waxbarasho oo luuqadda Soomaaliga wax lagu dhigo. Barnaamijyo badan jira marka loo ma joogto, amnigu wuxuu ku imaan karaa waxbarasho marka la saxo amniga saa imaanayo.
Waa dhegeysanaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay waxa ka horreysa tallaabada ay hadda qaaday wasaaradda waxbarashada marka hore in isqorshe ay la timaado ku aadan dhankii amniga iyo saxidda xaaladda manhajka Soomaaliya doogtahay manaahij kala duwan in ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan.
Waxaan wada dareensanaa wadanka waxaa ka jiray dalada waxbarasho oo kala duwan dalad walbana waxay lahayd wadan gooni ah hoosta saaq kuwa carab hoosta kuwa dhankan asiankan iyo hoosta kuwa dhankan kemelas waxbarashada ka soo qaato marka daladahaas dalad walba waa dhinac bay lahayd mid carabiga ku baxday mid ingiriiska ku baxdo marka daladii ayaga ah wasaaradda waxbarashada waxay sameysay in ay keento manhaj wasaaradda waxbarashada ay soo diyaarisay gudahan way jiraan in iskuulada wadanka meelaha u badan imtixaanada dadka galay oo dhan inuu gaaray manhajkaasaga waxaana ka mar ka ciisa sida ardayda Soomaalida imtixaanka ay u galeen tusaale imtixaanka kala marka aad fiiriso waxa imtixaanka ku dhacbaa lahaa dad aan tirasaas u badneyn marka taas hadii uu jiri lahaa manhajka inay dad kula duwan yihiin oo manhajkoodu wali aad u kala fogaa ma aysan dhici lahayn hal imtixaan gudahan wadanka inuu hal mar ka dhaco marka halkaas imtixaanka wuxuu tusaale u yahay in ay wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay hal manhaj manhajkaas oo la wada gaarsiiyay inta ay fursada markaas ay saamaxayso in la gaarsiiyo
Axmed Nuur hadii aan ku siiyo
aan ka sidax galadayso wuxuu ka hadlay sheegay asaga wuxuu yiri manhajka oo kale waxa ay dawladdu sameysay manhaj baan muqarrays soo bisay manhaj waa siyaasad guud oo loo dejiyo maxaa laha dal loo dejiyo waxa ay soo bisay muqarr lama dhigi karo manhaj marka wax badan aad dhima marka waa marka in la dhaho ma aha waxaan ku sheeg waayay koobii loo ma joogto marka waxa loo baahan yahay marka manhajka oo kale wuxuu ka qaldiyay meelo far badan oo ka qaldiyay macallimiintu wax badan oo qaldan ba jira marka
marka waxaan ka hadlay waxa waay wax ma lahayaa shal waxba lama hayn maanta waxba lahayaa waxa aan hadda haysanana waxba lagu sii dari doona meel wanaagsan sida wadamada dhanka waxbarashada horumarka uga sameeyay meelaha ay gaaraan meel lamida waqti baan uga baahantay inaan ku gaarno marka waqtigaas marka la helo guud ahaan dawladda iyo shacabka oo isbiirsanayo way heli doonaan manhaj dhameystiran ama siyaasad waxbarasho dhameystiran oo dhankaas kale gisada maanta waxaan nahay bilow baan joognaa dhameystirkan waa gaari doona insha Allah
aragtida Cabdullaahi oo ah meel leh wax laga soo bilaabay oo hadda bilow fiican la joogo adiga maxaad ka qabtaa
aragtis aad u bal sharahay maxay yeelay maxaa la 2017 ka soo bilaab ilaa hadda doodi isbeddelay markaa aragto markaas waxay ku leeyeen bilow aanahay bilow aanan ma soconayso waay maxay yeelay bilow aanahay wax dibkana heestaba waxa waaye manhajkii qaldamo waxa ma soo baxayso arday kale duwan soo baxayso waxa arkaysa muqarr suuudiyaan la dhigaya muqarr imaraati la dhigaya muqarr waxa la dhigay hadda nugu yimid turkiya la dhigay afturka la bartay isku qasba arday kale nooc ah soo baxayso waxa anagu u baahanahay wasaaradda waxbarashada inay saxda loo baahay waxay tahay waa manhajkii in Soomaali aniga lagu dabaqo siyaasad Soomaaliyeena dadka la baa maana sanad kasta baa lagu marsado bilow aan mar
haya Cabdullaahi kala aragtida duunashahaasi laga dhawaajiyay ma isleedahay wixii horseedaysaa in mustaqbalka ay soo baxaan dad kala socda oo aan isku manhaj ahayn
waxa jira dalalada waxbarashada wadankan ka jiray marka daladaha sabab waxay u ahaayeen inaysan hal manhaj ay isticmaaleen oo dalad walba ayaga ay aragtidoodu waxay u arkeen in wadanka waxbarashada ku badbaadin karaan inay ku badbaadiyaan runtii waa aragti fiican ayagana in lagu amaano bay mudan yihiin laakiin maanta dawlad baan leenahay wasaarad waxbarashaan leenahay wasaaradda waxbarashadana waxay gacanta ku haysaa in ay manhaj dhameystiran ee wadanka u dejiso wayna bilow fiican bayna sameysay oo maanta guud ahaan inta inay jaan ardaydu qaybisay haddana hal imtixaanka lagu wada galay hal manhaj hal imtixaan inta sala aniga saaxiibki waxa laga yaabaa inaan laba qaab oo kala duwan in laga soo bilaabo waxbarashada hoose ilaa heer jaamacadeed inaan laba wado inaan kala marnay marka taas sabab waxa uu ahaa burburka wadanka ka dhacay oo aan ku soo jirnay laakiin samaynteeto dadka waxbarashada maanta dugsiga hoose ka soo bilaabay bari waxay jaans u heli doonaan ilaa heer jaamacadeed inay isku manhaj wax ku bartaan
aad baan u mahadsantahay Axmed Nuur gabagabada dootaan isla soo gaarnay hadalkaagu ugu dambeeyay hadii aan ku siiyo
marka hadda marka aanu ka faa'iideysanay ka ustaad ahaan waxa la rabaa in la saxo halkaan ka soo jeedana waxay tahay waan leeyahay in dawladdeena way dadaashay waxbarashada inkastoo ay dadaleen way dadaaleen waxa hadda u baahanahay waxay tahay in manhaj mideysan iyo wadaniyad in ardaygii la baro oo mideysan oo la jaanqaadayso systemka hadan jira sidoo kale in muqararka qaybtiisa lagu magacaabo geography oo kale ama lagu baranayo tahay dhulka lagu baranayo ardayda loo soo diyaariyo muqarrar geography Soomaaliya ku qoran yahay si wax badan uu ogaadaan ardayda Soomaaliya wax badan uu ogaadaan ayna u soo baxaan arday Soomaali dad ah ay u soo baxaan
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Nuur Geedi macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
wahagaagsiinaba bukraad baa mahadsantahay oo xubintaasi dooda gaaban oo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana waxay ku soo maqan xubintii waxbarashada.
dadka ariga ka naafada waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada ee caqabadaha kala kulma nolosha, gaar ahaan adeegyada ay ka mid yihiin helitaanka waxbarasho. Dugsiyada ay wax ku bartaan dadkaasi ee ku yaala Somaliland ayaa tiro yar, waxaana inta badan soo food saara Toronto Royal ay ka socon waayaan. Mana jiraan dugsiyo sare iyo aqoon heer jaamacadeed ah oo u diyaarsan, sida ay sheegay saxaawe Cabdi Jaamac.
ani waxaan ka mid ahay dadka ariga naafada ka ah. Guud ahaanba marka laga hadlo waddankiina, marka hore waxaad moodaa inaanay u diyaarsanayn ba iska daa in iskuulo loo sameeyey, xitaa dadku inaanay aaminsaniinba in ay wax baran karaan dadka ariga naafada ka. Runtiid wuxuu ku egyahay dugsiga dhexe klaaska 8-aadba ku egyahay in ardaydu markay halka ka soo baxaan xaqiiqatan guryihii ayay dib ugu noqdaan. Maanta haddaad barkadow aad raadiso ardaydii ka soo baxday sanadihii lasoo dhaafay baxday, maanta dad weydiisay waxay soo dhigteen xitaa waxba kama garanayaan. Waayo noloshu marka ay dhiirigelin leedahay waxbarashadaadu ay sii socon karto ayaabaad moraal u helaysa inaad wixii xitaa soo dhigatay aad waqti siisood akhriso maaragtay niyad u hesho.
Haddaba waxay isweydiintu tahay maxaa sababay in qofka ariga naafada ka ahi markuu dugsiga dhexe dhammeeyo inuu dib ugu noqdo gurigooda oo aanu nolosha inteeda kale gaar ahaan dhinaca aqoonta uu aada uga gaabiyo? Waa tan mar kale xaawa.
Walaal horta duruufo badan baa sababaya. Marka hore ma haysto iskuul klaaska 8-aad ka sareeya oo loogu talagalay. Rajo way iska iman kartaa, anaga maalin kastana lagu yiraahdaa markaanu wasaaradda waxbarashada waan tagnay, wasaaradaha kale waan tagnay, intaa mas-uulo la kulano mid kasta waxa nagu yiraahdaa imika la sameynayo dugsiga sare, imika la inii sameynayo. Lakiin dee ficilkii way kala duwan yihiin hadalku, hadal uu badan yahay. Lakiin weli ma hayno iskuul la sameeyey oo dugsi dhexe dhaafsiisan. Taasaa sababaysa marka dee hadal ma baran karo, lakiin ficil baan u baahanahay wax laygu sameeyo. Markan iskuulka dhiganaynay waxaana la siiyey halhal shabagii ah oo breelka wax lagu qoray, qalabkii lagu qoray. Qof kasta markuu iskuulka ka baxo waa laga reebay oo iskuulka ayaa dib loogu reebay. Ardaygii ka soo baxay marka ay ka tegay iskuulkii, hadduu doono inuu iskuulka la xitaa tago, marka hore iyadoon iska fududo inuu markan iskuulada tagno waxaana lagu yiraahdaa dee ma haysataan macalinin in tababaran oo iskuulada kale iskuulada dowladda laguma darin. Marka hore dad u tababaran inay farta biralka garanayaan ma jiraan. Caqabada labaad ee ka horimarisana waxay tahay shabagii ama qalabkii iskuulkii baa lagaga reebtay oo qofkii ma sito oo wuxuu hanti u leeyahay isagu may ahayn ee qofkii kale ka dambeeyey baa la siiyey. Markaa waxay qasab noqotay inuu noloshii mugdiga ahayd ee u ka soo baxay marka hore uu dib ugu noqdo oo gurigii dib u fariisto oo noloshii curyaanimadii iyo waxbarasho la-aantii oo dib ugu noqdo, maadaama waxna qorayn waxna akhrinayn iskuul aan u tegayn.
Hase haatee agaasimaha uu waaxda dadka baahiyaha gaarka qabay wasaaradda waxbarashada Cabdishakuur Maxamed Cabdi ayaan weydiiyey sida dadka ariga naafada ka ahi wax u qori karayaan una akhriyi karayaan haddii baan loo ogolaan in qalabka wax loogu akhriyo taabashada ay u qaataan guryahooda.
waxaan sameynay marka soo alaabay noo timaado oo aanay inagu filayn, waxaan sameynay designkii baan raacnay, faaradaheena ayaa sameeyay insha allah waan kutusi doonaa qalabyadii ay ardadaasi isticmaalayeen oo wax laga sameeyey, muraqyadii iyo qalimaantii baalii shabagiina isdhamalay mootan iyo hargeysa ay noo diyaarisay. marka wixii cuslaay oo dhan imika waxaad wadayaan isfaydino ardayga arday kastay imika waxaan siinayna buugkiisa iyo buugunba dibada kasoo qaadanana xitaalkiisi iyo looxii uu ku toogadanayaba faaradaheena ay noo sameeyey khaar allah siin hoo toogarka waan ku bixinaa.
sida agaasimuhu sheegay waxaa dhammaan magaalooyinka Soomaaliland ka furan dugsiya ay wax ku bartaan dadka ariga naafada ka ah. islamarkaana waxaa xusay in maanta safarka shaqada ee ku joogo burca ay tahay qalinjabinta 72 macalin oo bishii u dambeysay u tababarayeen sida ay wax u bari lahaayeen ardayda dugsiyada dhexe ee ariga naafada ka ah iyo sidoo kale kuwa aan dhagaha waxba ka maqlee dalka. agaasimo cabdishakuur maxamed cabdi waxaa intaasi ku daray in macalimiintii hore wax uga dhigay dugsiyadaasi ay u qorsheeyeen in wax ka dhigaan dugsiyo sare oo loo furay dadka ariga naafada ka ah. waxaan u sheegay in 3 sano ee u dambeeyey difaacadii ka qalinjibiyey dugsiyada dadka ariga ka naafada ah ee dhexe ay diiwaangeliyeen islamarkaana iyaga lagu bilaabay dugsiyada imika la furayo ee sare. dhegeystayaal, waxaa intaasi kusoo gunaanaydana barnaamijkan waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. intaan toddobaadka dambe kan mid la mid ah ku kulmayno oo Barkad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafiyay nabadgelyo.
qaasadaan ku dhaafno xubinti waxbarashada iyo barxa dhaatana waa Ahmed Cali Sheekh iyo xubinti ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ayna ku bilaawnay waxa habeenimadii xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadka Soomaalida oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Somali Today. Waxaana tartan ciyaareedka kubadda cagta ee kulankaasi ku baratamay kooxo ka kala socday Yurub, Mareykanka iyo Canada. Waa sanadkii 26aad ee ciyaarahan lagu qabto magaalada Toronto ee dalka Canada. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa ciyaarahan waxa ay ka wareysatay wariyaha VOA-da Ibrahim Xasan Daanduri oo ka mid ah dadka ka qayb galaya ciyaarahan.
Horta Zahra, guud ahaan markaan ciyaarahan kaga warramo waxaa loogu magacdaray Somali Week, waxaana ay halkani ka socdeen muddo. Waxaa ka qayb galay kooxo aad u tiro badan, laakiin waxaa la soo gebagabeeyey habeenkii xalay ahaa ciyaarahaasi oo finalka ay u soo baxeen labada kooxood ee Minnesota Twins iyo kooxda kale ee Banaadir FC. Waxaa daawashada ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid magaalada Toronto iyo magaalooyin kale ee ku dhadhow. Waxaa kale oo ka soo qayb galay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, Axmed Ciise Cawad, iyo sidoo kaleeto waxaa ka soo qayb galay xildhibaan Axmed Xuseen oo ku jira baarlamaanka Canada. Waxaa kale oo ka soo qayb galay isaguna Saciid Xaaji Maxamuud oo isaguna ahaan jiray safiirkii Soomaaliya u fadhi jiray dalka Faransiiska magaalada Paris. Cabdi Holland ayaa ka soo qayb galay oo heesaalkan ka qaaday, iyo dhalinyaro kale oo fanaaniin ah oo iyaguna magaalada Toronto jooga oo dadkii aad u maaweliyey. Waxaa kale oo Zaro ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ciyaartan caawa lagu soo gebagabeeyey Centennial Park ee magaalada Toronto, madax laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebarow oo sida badan ciyaarahan oo kale ka soo qayb galo. Waxaana ahaa uu hadal ka jeediyey halkaas uu ku sheegay sida loogu baahan yahay in dhalinyaradu loogu carbiyo ciyaaraha, waxaana uu ka hadlay barnaamijyada xiisaha badan ee ciyaaraha sida faqrada ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee ciyaaraha la xiriira oo VOA-du way sii deyso oo runtii dadku ay aada ugu guuxeen. Dadka markaad fiiriso aada ayay labada kooxood u kala taageerayeen. Labada kooxood ciyaar kulul ayaa dhex martay oo isku mari waayeen markaad fiiriso xagga weerarka iyo xagga difaaca intaba. Waxaana ciyaar badan oo dhex maraysa labada kooxood ku sheegay ee Minnesota Twins iyo kooxda kale Banaadir FC ee magaalada Toronto guusha ay ku raacday kooxdii Banaadir FC oo rigoor ku badisay. Waxaana aad arkaysaba in labada kooxood dadka kala taageerayay in ay aad u xifaltamayeen oo kooxba dadka taageerayay ay aad iyo aad ula saflaayeen.
Waa gartay bal Ibraahim, waxaad iga warantaa ahmiyadda dad fara badan oo aada u kala duwan qurba joog waqooyiga Ameerika ku dhaqan haba ugu badnaadaan ay ciyaarahaasi sanadkii 26aad sanadkan uga qayb galeen, ahmiyadday u arkaan dadku maxay tahay?
Waxa ay dadkani runtii u arkaan ahmiyad aada u weyn. Waxaad arkaysaa hooyooyin caruur yaryar gacanta kaaya oo albaabkii garoonka Centennial Park laga soo gelayay saf ku jira. Waxaad arkaysaa hooyooyin kale oo inta caruurtoodii qaar isaga tagay kuwii kale banaanka uga doona waxay cunaan iyo waxay cabaan. Runtii waxaa ka muuqata sida ay uga go-an tahay una jecel yihiin in ay arkaan ciyaarahan oo dhalinyarada Soomaalida ay aada ugu xoog badan yihiin oo aada ay usoo gelayaan. Sababtuna waxay tahay sidaa la socoto magaalada Toronto, dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa lagu dilay, qaar ayaa ilaa hadda xabsiyada ku jiro. Marka si waxyaabaha xunxun looga ilaaliyo dhalinyarada inba la mashquuliyo oo ciyaarahan oo kale loo qabto oo ay halkan isugu yimaadeen, ujeedada ugu weyn ahmiyadda ugu weyn Zahra waa taasi.
Habeentii ciyaarahana waa nageyntaas.
Waxaa xubintaasi ciyaaraha inantaasi kaga dhimaadno. Haatana dhinacii heesaha ayaynu mid ka mid a bal farsamayaqaanka ka codsanayna Caashay.
noqon cadawgii ciribtiray walaalkii farxiye fiska ay ku luqeynaysa heestaasi waxayna gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddii galabnimo idinla socodsiin anigoo ahaa Shii Ibraahim Isaare cidla nurintan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo.
Yeah. see you.